Jsem ráda, že vám mohu dnes představit mého hosta do domu, Jiřího Padevěta. Nevím, zda ho mám představit jako ředitele nakladatelství Akademia anebo především úspěšného spisovatele. Jsem si ale jistá, milí posluchači, že po dnešním povídání, pokud jste doposud nic od něj nečetli, tak si myslím, že dnes se vypravíte do knihovny. Jiří Padevět, za malou chvíli. Vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání, milí posluchači. Když chci představit mého dnešního hosta, mohu začít v jeho různých životních etapách. Mohla bych vyprávět, kterak se původně chtěl stát zeměměřičem a také se jim stal. A nebo bych se posunula v čase dál do doby, kdy pracoval jako knihkupec, anebo do chvíle, kdy se vypracoval na ředitele velkého nakladatelství. Také bych klidně mohla začít až tím, že se v roce 2010 postavil na druhou stranu stolu. To když se z vydavatele stal spisovatelem. Napsal historického průvodce knihu Cesty s Karlem Hynkem Máchou a o 3 roky později průvodce protektorátní Prahou. Možná bych klidně mohla začít až tím, že jeho druhá kniha vyhrála v soutěži Magnesia Litera a stala se i knihou roku. Zdá se, že se mu povede všechno, nač sáhne. A tak je s napětím očekávána jeho momentálně poslední kniha Krvavé finále, kterou právě teď asi balí někde v tiskárnách. Mým dnešním hostem do domu je Jiří Padevět, ředitel nakladatelství Akademia a úspěšný spisovatel, který ovšem sám o sobě mluví jako o geodetovi, který propadl literárním místopisům. Přeji hezké dopoledne.
Dobré dopoledne.
Já jsem si to nemohla ušetřit. Nemohla jsem nebýt rozvláčná.
Já jste velmi, velmi zdvořilá na mě a opravdu nejsem spisovatel. Spisovatelství, pokud tam je, vyšly poznámky k dějinám, tak je spíš, jsou to spíš takové odřezky z té historické práce.
No ale ten jeden odřezek váží 2,3 kg. Já jsem si to doma převážila. To je velký odřezek.
A ten nový bude vážit taky přes 2 kg.
Řekněte mi, když se podívám na váš život, tak se mi nabízí hned několik proč. Proč jste se stal zeměměřičem? Proč jste jim pak přestal být? Proč jste se stal knihkupcem? A proč jste se chtěl stát ředitelem? Řekněte mi, samozřejmě je to normální vývoj, je to lidský vývoj, ale to první, to zeměměřictví mi v tom trochu, jak bych to řekla hezky česky, nefalíruje.
Ono, dostaneme se tam. Tak jednak dva nejslavnější zeměměřiči českých dějin. Jeden je fiktivní a je to Kafkův zeměměřič, který přijde vyměřovat na zámek a nakonec nic nevyměřuje. A jednak druhý český slavný zeměměřič je generál Eliáš. To ví málo kdo, že generál Eliáš, předseda protektorátní vlády, jediný předseda vlády z okupovaných zemí popravný nacisty, byl původně geodet.
To jsem netušila.
Takže i tyhle ty dvě jména, byť jedno fiktivní, mě vedly k tomu, že jsem tuto průmyslovku začal studovat, ale ten důvod hlavní byl jako prozaičtější. Díky svému přístupu k socialistickému zřízení jsem těžko mohl být přijat na gymnázium.
Takže proto vzniklo zeměměřictví?
Tak, nicméně vztah ke krajině je tam dodnes, proto vlastně píšu historické průvodce, protože se snažím tu událost posadit na konkrétní místo.
Vidíte, já bych se s vámi mohla bavit nejenom o vašich knihách, ale třeba i o dálnicích.
No, o mapách. Mapy mám strašně rád, papírové mapy nepoužívám třeba vůbec navigaci. Podívám se do papírové mapy a pak prostě jedu podle toho, co si pamatuju.
Když jste psal průvodce krajem, nebo spíše cestami Karla Hynka Máchy, tak jste ale říkal, že jste to moc neprocházel, že jste to spíše projížděl v autě.
Přesně tak, ale cesta autem je taky cesta krajinou.
To bezesporu, ale umíte si představit, že byste tu mapu sestavil ještě dnes?
Uměl bych ji namalovat, zcela jistě.
Jako Jan Amos Komenský?
Možná velmi podobně, protože já jsem ještě ta generace, která se učila mapy malovat skutečně redisovým perem a čínskou tuší.
Když odhlédnu od vašeho zeměměřictví a přistoupím k vašemu spisovatelství, většinou si vaši současnou profesi, tedy ředitel nakladatelství, mnozí představují tak, jako že stojíte, nebo spíše sedíte za stolem a říkáte mladým adeptům, ne, promiňte, ale vaši knihu nemůžeme vydat. Stalo se vám to někdy?
Stalo se mi to mnohokrát, stává se mi to možná i několikrát denně. Většinou jim to neříkám do očí, ale odpovídám na maily. A těch žádostí o vydání rukopisu, byť profil Akademie je velmi jasně daný, je denně několik desítek a jsou to žádosti o vydání pohádek, o vydání poezie. Tam samozřejmě píšu, že vzhledem k našemu profilu se to nehodí. Nicméně i těch prací, které vzniknou na poli vědy, je tolik, že některé musím odmítat.
A stalo se to i vám, že vás odmítl někdo jako autora?
No, s poznámkami k dějinám jsem uspěl až u třetího nakladatele.
To je možná dobrá zkušenost. Jste od té doby milosrdnější k těm adeptům?
Já jsem k těm milosrdnější hlavně, protože jsem sám taky vytvořil rukopis a vím, jaké to je, vím, jak je těžké ho odevzdat v termínu především, což je ta největší slabina většiny autorů.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat, tak dopoledne@rozhlas.cz. To je ta adresa, kde vás nikdy neodmítnou. Milí posluchači, mým hostem do domu je Jiří Padevět, ředitel nakladatelství Akademia a úspěšný spisovatel, byť on sám to zpochybňuje. Když se, Jiří, podívám na knihu Cesty s Karlem Hynkem Máchou, tak přeci jen by vás člověk trochu typoval jako poetu, protože jste si vybral sice místopis, svým způsobem trochu cestopis, ale přeci jenom velkého básníka, romantického básníka, alespoň tak ho většinou zařazujeme. Ale vaše další knihy, ať už ta, která právě
jsou trošku vyjde, temnější.
Jsou, řekla bych, jako hodně jiné, hodně temnější. Řekněte mi, proč jste tedy začala Karlem Hynkem?
Protože mi ta kniha strašně chyběla. Já mám Karla Hynka Máchu rád jako autora. Mám nejradši Pouť krkonošskou, což je zase vlastně putování. Je to krásná próza, snová, nádherná. A chybělo mi na jednom místě mít popsáno, která místa nebo která místa Mácha navštívil, která jsou s ním spojena. Tak jsem si tu knihu napsal sám. Vlastně podobné to bylo i s průvodcem protektorátní Prahou. Zase chyběl mi pražský místopis po místech spojených s protektorátem.
Když se podívám tedy ještě na tu první, tak když jste šel, teda ve vašem případě jel krajinou Karla Hynka Máchy.
Na některé hrady se úplně vyjet nedá, takže jsem i něco ušel.
Ano, a říkám si tak přeci jen, jestli jste se občas podíval do krajiny a třeba měl sebou jeho básně a říkal jste si, to vše zločinec ještě jednou zřel, to vše jenž nyní navždy opustiti měl a hluboký srdce mu žel zachvátí. Zdali jste na některých místech skutečně postál, takže srdce usedalo.
Určitě ano. A přiznám se, že vlastně podle mého názoru Máchova krajina, to, co skutečně Mácha měl jako svoji mentální krajinu, nejsou podle mě doxy a okolí, není to ten Bezděs, ale je to České Středohoří. Já považuji za zásadní Máchovo místo Radobíl, kopec nad Litoměřicemi, který je prostě, to je tak nádherné místo, kde skutečně srdce usedá a kde zřejmě Mácha napsal vlastně poslední svoji báseň.
A kde se pak vzal ten skok k tomu průvodci protektorátní Prahou? Já jenom spíše samozřejmě vám podsouvám své představy o vás, ale když začnete Karlem Hynkem Máchou, tak pak bych očekávala klidně místopisného průvodce, ale řekněme historii, která se dá zromantizovat. Což se ovšem samozřejmě průvodce protektorátní Prahou a zejména pak vaše poslední kniha Krvavé finále, která teprve spatří světlo světa, naprosto nedá. Jaký je tedy vlastně váš vztah k vašim knihám, potažmo k historii?
Vztah ke knihám je strašně zvláštní a je mi to někdy i vytýkáno, protože já mám vztah spíš k rukopisu. Mě hrozně baví, když ta kniha vzniká, když ji píšu, když chodím do archivu, když cestuju na ta místa, když mluvím s pamětníky, když hledám v literatuře. A ve chvíli, kdy kniha vyjde, kdy je hotová, tak se začnu chovat jako krkavčí otec a vlastně trošku přestane zajímat. Jednou ji prolistuji, pak ji odložím a jdu psát tu další.
Jaká bude ta příští?
Příští budou dvě, nevím jak rychle, která vznikne dřív. Jedna bude navazovat na Krvavé finále, bude se jmenovat Krvavé léto a budou to vlastně události násilné, zase spojené s přítomností Rudé armády na území dnešní České republiky v květnu 45 a jednak především s takzvaným divokým odsunem sudetských Němců, kde těch násilností je taky obrovské množství a kde se dá použít snad jediné slovo msta. A druhá kniha, která je rozpracovaná, ale taky na samém začátku, ta zase bude volně navazovat na průvodce protektorátní Prahou a bude to průvodce Prahou stalinistickou, to znamená Praha od roku 1948, respektive od 25. února 1948 do roku 1956.
To znamená opět archivy, procházky,
pamětníci, literatura.
A přesně o tom si budeme povídat za malou chvíli. O tom, co všechno musí takovýto zapisovatel historie absolvovat, než jeho kniha váží skoro 2,5 kg. Jiří Padevět, spisovatel a ředitel nakladatelství Akademia, hostem do domu.
Ten našem... spisovatel se nám sem vrací jako
bumerang. Ano, se nám tady, já jsem, podívejte se, já jsem tvrdohlavá, já to vidím tak, když někomu výjdou čtyři knihy, nehledě na to, že vaše poznámky k historii, to je vyloženě beletristické
to
dílo.
To je pravda.
Mimochodem řekla bych, že velmi provokativní. Posluchači milí, pokud jste někdo nečetli tyto poznámky k historii,
k dějinám,
tak tady Jiří Padevět vlastně prozrazuje hloubku svých historických znalostí, jaksi téměř nedopatřením, a to tak, že fabuluje, co se vlastně mohlo stát, jak probíhaly určité rozhovory mezi dějinými činovníky a aktéry, takže například dochází k tomu, že se Josef Václav Sládek...
Neprozrazujte.
No, to musím říct aspoň, že se třeba Josef Václav Sládek chystá zapálit Národní divadlo, nebo že si Tomáš Garrigue Masaryk objednává vraždu Viktora Dyka. To jsou poměrně provokativní věci. Vy chcete provokovat?
Poznámkami k dějinám určitě.
Proč?
A k tomu, aby, chci provokovat čtenáře k tomu, aby o té historii přemýšlel, aby nepřemýšlel o tom, co se mohlo stát, jak se to mohlo stát, aby přemýšlel o tom, že se i jemu může kdykoliv stát, že se najednou stane součástí velké historie. Aby na to byl trošku připraven.
Dá pořád, se na to připravit?
Já myslím, že dá. Pořád mám na mysli toho řidiče a toho závozníka, kteří jednoho dne jeli nahoru Holešovicemi a najednou museli naložit raněného zastupujícího říšského protektora odvezl do nemocnice. Proč se tam vzali zrovna tihleti dva muže zrovna v tu chvíli? Oba za to byli potom finančně ohodnoceni mimochodem. Ale proč zrovna tihleti dva muže? Proč to nepadlo na někoho jiného? Tohle se vám může stát kdykoliv.
My se samozřejmě všichni stáváme součástí historie, a to i když je historie, řekněme v tu chvíli, jaksi z hlediska budoucnosti nevýrazná. Všichni, kdo žili v normalizaci a tak dále, tak se stali účastníky historického aktu, jevu, který se jmenoval normalizace. Ale vy zachycujete především historii ne skrze příběhy, ale skrze místa. Proč?
Zase jsme zpátky u zeměměřiče, protože místa jsou pro historii taky důležitá. Když vezmete některé knihy právě o protektorátu, od renomovaných historiků, tak na jedné stránce třeba je, že se něco stalo v nějakém místě, je tam adresa podle současného názvu ulice. O pár stránek dál je adresa protektorátní, než by to bylo vysvětleno. Čili můžete třeba zjistit, že nějaká událost se stala na Vinohradské třídě, jenže za protektorátu byla Vinohradská třída úplně jinde. Takže potom je čtenář zmaten a díky průvodci protektorátní Prahou si tu událost může konečně najít přesně tam, kde se stala.
Ta kniha má více než 800 stran a já, když jsem jí prolistovávala, místy četla, ona se nedá číst, jakože kniha.
Ta kniha se nedá číst.
nedá se číst jako kontinuálně. Člověk tam hledá, vrací se k ní, je to vlastně encyklopedie, dá se říci. Tak když jste po těch 800 stránkách končil, zastavil jste se proto, že jste řekl prakticky vše, co jste chtěl a potřeboval, anebo proto, že jste prostě jenom jednoho dne musel skončit, protože by jinak ta práce neměla konec?
Zastavil jsem se proto, protože jsem měl určité datum v licenční nakladatelské smlouvě.
To je romantické,
jsem se zastavil. A vlastně ty informace sbírám dál, sbírám je dodnes. A dneska mám materiál asi ne na druhý svazek, ale na nějaké tenčí dodatky rozhodně.
Jak dlouho jste ji připravoval, tu knihu?
Průvodce vznikal třeba půl roku.
A řekněte mi, dá se spočítat, kolik dní, hodin, týdnů jste třeba strávil v archivu?
Nikdy jsem to nepočítal, ale úplně malé číslo to nebude. Ale já většinou v archivu pracuju tak, že vlastně vyžádám si patřičné dokumenty, ty si tam ofotím a pořádně s nimi pracuji až doma, takže toho času samotného v archivu zase tolik nestrávím. Není to klasické bádání v archivu, spíš si pořizuji kopie a s těmi pak pracuji v klidu své pracovny.
S těmi pak pracuji v klidu své pracovny. Vnímáte tu práci archivní, která je pro systém vašeho psaní nezbytná? Vnímáte ji jako jisté trošku možná nudné zlo, takovou nutnost? Hmm. Anebo se vám z toho archivního bádání stalo dobrodružství?
Vůbec ne, přesně to druhé. Je to nesmírné dobrodružství, je to objevování. Je to objevování v obrovském množství hlušiny, ale ten diamant sem tam skutečně najdete.
Jakou má třeba podobu? Co vás překvapilo, co vás šokovalo a říkáte si, páni, to je vlastně objev?
Teď třeba v krvavém finále je jedno z hesel Mikulov, kde v dubnu 45 došlo k vraždě asi 21 židů, kteří tam byli v pracovním táboře v bývalé cihelně, která před válkou patřila židovskému podnikateli, byla arizována a židé tam pak museli pracovat. Byli to maďarští židé A nikde ani v maďarské literatuře, ani v rakouské literatuře nejsou jmenovitě. Všude je napsáno jenom, že tam zemřelo 21, bylo zabito 21 židů. A já jsem v Národním archivu vlastně úplně náhodou našel jejich jmenný seznam, který jsem pak teda s Budapeštským centrem holokaustu ověřil a tím pádem jsem dal těm lidem ne druhý život, ale konečně jejich příbuzní se dozvědí, kde jejich předkové byli zabiti.
Vy jste jim dali jména a vlastně řekl jste rodinám.
A dal jsem jim to místo.
A dal jste jim místo, kde vlastně spočinuli.
A takových příběhů bude v krvavém finále několik desítek, možná i stovka.
A lze si vždy zachovat profesionální odstup, nebo to člověka vtáhne natolik, že je to někdy až možná nezdravé?
Já myslím, že lze a nesmíte se nechat vtáhnout, protože zrovna práce na krvavém finále by byla... Kdybych se nechal vtáhnout, tak bych zřejmě skončil na lůžkovém oddělení specializované nemocnice, psychiatrické, pochopitelně.
Vzhledem k tomu, že chystáte psát druhý díl, tak ještě není všem dnům konec.
To je pravda.
Posluchači milí, Jiří Padevět, mým hostem do domu. A právě jsme se dopracovali k jeho knize Krvavé finále, která ještě nevyšla.
Ale která vyjde tento čtvrtek.
Ano, vychází v těchto dnech. Když bych měla jenom velmi stručně říct, o čem Krvavé finále je, tak já bych to asi za sebe definovala tak, že je to o těch úplně nejzbytečnějších smrtích na konci války a ty události a smrt mnoha lidí je natolik zbytečná, že vlastně o nich nechceme ani mluvit a proto se o nich doposud příliš nepsalo, nehovořilo o transportech a pochodech smrti a podobně. Řekněte mi, proč přišlo tohle téma? Pořád chápu vaši posedlost místopisy, takže jsem se zorientovala u Karla Hynka Máchy i u průvodce protektorátní Prahou, ale krvavé finále z toho trochu vybočuje.
Řekla jste to naprosto správně, naprosto přesně. Odhadla jste, co mám v hlavě v podstatě, protože ta místa jsou mnohdy zasutá, zase jsou pod nějakým nánosem, je tam třeba i památník, ale nikdo k němu vůbec nechodí. Jsem byl šokován, když jsem byl v Javoříčku, tak tam je to sice velmi hezky vybudováno, opraveno, ale ptal jsem se těch místních lidí, kolik tam tak chodí třídních nebo školních výprav za rok a bylo mi řečeno, že jako na prstech jedné ruky se to prostě dá spočítat, takže snažím se touhletou knihou nejen upozornit na ty marné a zbytečné smrti, ale i ta místa vrátit do obecného historického povědomí.
Myslíte si, že když na to upozorníte, když o tom budeme třeba více mluvit, že se cokoliv změní?
Já v to sice doufám, ale nemyslím si to. Vždycky taky záleží na tom, kdo zrovna je starostou té obce. Třeba můžu říct, že při práci na krvavém finále jsem oslovoval vlastně skoro u všech těch lokalit starostů, zda je v kronice nějaký záznam o té události, zda tam třeba nežijí ještě pamětníci. A někteří starostové byli naprosto báječní a někteří se mi samozřejmě ani neozvali, ale těch bylo bohužel daleko víc.
Když jste hovořil o archivu, tak krvavé finále je ovšem případ, kde jste musel vyrazit do terénu. A přestože o sobě říkáte, že nejste investigativec a že vlastně ten kontakt s lidmi úplně nepreferujete, tak tady jste musel. Překvapilo vás to, jakým způsobem lidé na tyto události vzpomínají?
Nepřekvapilo, já jsem to čekal, vzpomínají vlastně velmi věcně. Ta doba je naštěstí pro ně tak vzdálená, i když někdy to ještě emoce vzbudí. A když mluvíte třeba s člověkem, který jako první Čech vlastně přišel právě do vypáleného Javoříčka, protože byl shodou okolností zrovna v tu chvíli velitelem hasičů ve vedlejší vesnici, takže vlastně přijeli k požáru, pak teprve zjistili, co se tam stalo a pohřbíval místní muže, tak je to samozřejmě ten rozhovor i zážitek. Nicméně k pamětníkům ve vší úctě vždycky musíte mít na paměti, že paměť je velmi nespolehlivé médium a někdy se vám stane, že od 2-3 lidí slyšíte tu událost vyprávět od každého trochu jinak a někdy se neshodují ani ve dni, kdy se stala.
A proto se musíte vydat ad fontes, tedy přesně k pramenům. Vy, když jste si to téma připravoval, tak jste samozřejmě věděl, do čeho jdete, ale přesto překvapilo vás v průběhu psaní té knihy něco, třeba množství těch pochodů smrti, množství těch zbytečně mrtvých, opravdu už třeba po kapitulaci Německa?
Překvapilo, většina těch mrtvých z pochodu smrti je ještě před kapitulací Německa, ale to obrovské množství a ta spousta míst, kde se něco v souvislosti s pochody a transporty smrti stalo, především v západních, jihozápadních a severních Čechách, je tak obrovská. Ostatně vlastně je to z knihy největší kapitola. Ta místa, kde se něco stalo s pochody smrti, nebo kde zahynuli lidé, kde zahynuli vězni. A pak mě překvapilo, že se o tom vlastně vůbec nemluví. Je to velmi temná kapitola, která se nás samozřejmě týká. Nespáchali jsme to, ale týká se nás to. A možná i ty pochody smrti trošku vysvětlují některé zase násilnosti po květnu 45 na sudeckých Němcích. To bylo třeba obvyklé, že místní Němci, ač s těmi pochody neměli vůbec nic společného, tak potom museli velmi často holýma rukama exhumovat ty hroby, jenom proto, že byli Němci a mohli za to. Tady ta aplikace kolektivní viny byla velmi, velmi osobní.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat, dopoledne@rozhlas.cz.
Hvězdy červené i bílé, pro ně šmírou nejsou míle, hvězdy vzdálené.
Mým hostem je Jiří Padevět, ředitel nakladatelství a spisovatel, ale teď momentálně je mým hostem jeho dosud nevydaná kniha. Tento týden vyjde Krvavé finále, která mapuje poslední dny války a co se všechno ještě v té době bohužel stihlo odehrát. Když jsme se bavili o tom, že mnohé věci jste v archivu nemohl dohledat, mnohé věci jste také nemohl zjistit od pamětníků, protože nejsou anebo třeba nevěděli. Řekněte mi, kde ještě jinde se člověk může vlastně dozvědět to, co chce popsat, protože vy jste tušil, že někde jsou masové hroby, ale nebyla o nich nikde zmínka. Jak
něco,
jste to
hledal? Něco je v literatuře, ve vzpomínkách, které vyšly knižně třeba i během 50. 60. let. A existuje přece jenom jeden archivní pramen v Národním archivu a je to fond, tuším, že 163, teď tady budu házet čísla fondů archivních. V roce 1946 probíhalo právě vyšetřování událostí spojených s pochody smrti a probíhaly exhumace. A ty exhumační protokoly se ve velké většině zachovaly a právě u některých jsou dokonce vězeňská čísla, která potom při porovnání s databázemi vězňů z koncentračních táborů, které jsou některé už volně přístupné na internetu nebo aspoň po registraci přístupné na internetu, tak díky tomu se mi podařilo vlastně identifikovat některé oběti. Byť je to samozřejmě na 90%, protože tetovalo se jenom v Osvětimi a tu blůzu s vězeňským číslem si klidně mohl během toho pochodu obléct někdo jiný.
Když se podívám na to, že jste musel mnohé věci objevovat a mnohé se samozřejmě doposud ani nikdy objevit nepodaří, povězte mi, jaký je teď váš názor na takovou tu věčnou otázku zločinu a trestu? A stalo se vám, že jste cestou toho studia potkal a poznal některé lidi, už tady nejsou, že jste si k ním třeba vytvořil jako větší vztah, že jste se jim pak věnoval třeba v té knize více, než by bylo možná i profesionální.
Já se snažím si udržovat odstup a vzhledem k tomu mému suchému stylu psaní, kde opravdu jenom hromadím fakta, tak tohle mě asi nepostihlo, byť třeba někteří hrdinové, teď to myslím i v tom kladném, i v tom záporném slova smyslu, mají delší poznámku pod čarou než někteří jiní, to je pravda, ale většinou je to tím, že se těch informací prostě podařilo zjistit víc. A jsou tam úžasné příběhy třeba pilota RAF Svobody, který asi šestkrát utekl Němcům ze zajetí. Nakonec byl přítomen jednomu tomu protipartizánskému masakru. Díky tomu, že nikdo z těch přítomných neprozradil, že on je vlastně Čech a že umí česky, on mluvil tvrdošíně anglicky celou dobu, tak ho Němci jenom potírali a převezli ho do věznice, s kterým zase uprchl, to je duben 45, a ještě se stačil zapojit do českého povstání. Samozřejmě po roce 48 neskončilo úplně dobře.
Neskončil nejlépe. Paní Drahošová se ptá, jestli je v nové knize Krvavé finále také věnován prostor mnohým zabitým a nyní postupně exhumovaným z hromadných hrobů v okolí Ostroměře.
Tak to se přiznám, že okolí Ostroměře mi vůbec nic neříká. Nejsou to hroby, možná to jsou hroby sudeckých Němců z Divokého oceanu, které budou až v té další knize, ty budou až v Krvavém létě.
Takže buď vám paní Drahošová napíše, nebo vy napíšete jí, protože já vám samozřejmě všechny nezodpovězené maily přepošlu.
Já na ně velice rád odpovím.
Já si vzpomínám, že mi Zdeněk Máler jednou popisoval, jak si vybral signatury týkající se toho, že rakousko-uherská policie měla sledovat Emu Destinovou. a že mu krabice s archiváliemi přivezla ta skladnice Ještěrkou. Řekněte mi, dostal jste se také do stádia, kdy jste byl totálně zavalený?
Dostal jsem se do stádia, když jsem opravdu před sebou měl dva archivní fondy a věděl jsem, že musím celé pročíst. Nakonec jsem je celé pročetl.
Všechno?
Všechno. A bylo z nich spousta úplně nových hesel, o kterých jsem netušil, o těch místech jsem netušil, že tam něco stalo, a nakonec jsou z toho nová hesla do knihy. Byť třeba některá ta hesla v knize, aby nebyli čtenáři úplně zklamáni, jsou hesla, která prostě mají tři řádky, to je nic víc nezjistíte. Ano, touto obcí procházel, dejme tomu 10. dubna pochod smrti, bylo tady pochováno 8 vězňů, ale to je všechno, co se k tomu dá zjistit.
A přesto se možná právě z vaší knihy mnozí teprve dozvědí, že právě,
vlastně
ano, že právě jejich vesnicí nebo místem, kde žijí, nebo které mají rádi, že právě procházeli tady tyto poslední dny války takovýmto dramatickým
pro
způsobem.
Pro spoustu čtenářů, posluchačů to bude i překvapení.
Paní Ivona píše, minulý týden paní Hnátová a dneska zase takové hrůzy. Brečím právě proto, že je to tak věcné, ale určitě je to třeba, jsou to naše kořeny. O těch kořenech si budeme povídat za malou chvíli. Jiří Padevěte, když jste zapisoval historické události, popisoval místa a hledal situace, které už jsme z paměti vytěsnili, jaký je váš názor na historii? Protože hrdiny vašich poznámek pod čarou jsou většinou lidé, kteří o to vůbec nestáli. Nikde se netlačili, ale prostě semlela je historie. Je člověk jenom unášen historií, anebo je jejím skutečně aktivním spolutvůrcem?
Já myslím, že většina z nás je pouze unášena okolnostmi, byť někteří se do nich snaží aktivně zasáhnout, a málo kdo má to štěstí nebo smůlu, že je opravdu hybatelem té velké historie, ale velmi často se to ukáže až po mnoha, mnoha letech, kde jsme vlastně stáli, co jsme udělali, aby to na historii mělo vliv nebo nemělo.
Je to vlastně přesně to, co nám napsala paní Ivona, že jsou to naše kořeny. Ale přesto má smysl se vlastně v historii, teď mám kacířskou otázku, němrat? Pomůže
hrabat.
Nám to? Ano, může být.
Já myslím, na to velmi může pomoci. Takhle, kdo nechce, tak se samozřejmě nehrabe a není mrá, toho to vůbec nezajímá. A kdo se alespoň trošku zajímá o historii, tak si s ním může vzít velmi, velmi mnoho pro současnost a i pro budoucnost. Protože člověk se nemění, mění se jenom ty historické kulisy, ale lidský druh je v zásadě pořád stejný.
Jarek Nohavica v jedné písnice napsal, když poprvé jsem spatřil pyramidy, proklel jsem všechny Cheopse a Ramsese. Jsem totiž jeden z téhle miliardy lidí, který to za ně vždycky odnese. Kdybych se na to podívala jako na filozofickou úvahu, tak bychom asi dospěli k závěru, že skutečně všichni hrdinové vaší knihy byli jenom semleti.
Já myslím, že úplně všichni ne, že právě většina z nich se snažila se postavit ať na tu či na tu druhou stranu, na tu z našeho pohledu dobrou nebo špatnou. A nelze jim to vyčítat, protože jsme nebyli v jejich situaci. Já rád používám příměr, používám k tomu Karla Čurdu. Já o něm můžu říct, že byl zrádce, to bez pochyby ano. Sám se přihlásil na gestapu a prozradil všechno, co věděl. Nicméně nemůžu ho za to soudit, protože nevím, v jaké on byl situaci, v jakém byl psychickém, fyzickém vypětí, a neznám skutečně důvody, proč to udělal. Možná to byl strach o matku, možná to byl strach o sebe, ale označit za zrádce ho lze, ale nelze ho za to odsoudit.
Jak vlastně vypadá hrdina ve vaší knize Krvavé finále?
Tak spíš hrdina z průvodce protektorátní Prahou, moje velmi oblíbená postava je Josef Mašín.
Když se podíváme, vy jste si tam sám zamanévroval do průvodce protektorátní Prahou, tak já tady mám mail od paní Menšíkové, která píše. Ve vaší knize jsem nenašla zprávu o tragédii, která se odehrála v bojích o Davidské nádraží a končila v Kadetce. Ani jména dosud nezvěstných bojovníků, a jsou tady Benda, Beneš, Benetka, Beránek, Černý, Grim a tak dále a tak dále.
V průvodci tato událost zmíněna je, ale bez těch jmén. Je tam jak heslo Davidské nádraží, tak heslo Kadetka, obojí je tam zmíněno. I to, že právě rukojmí zajatí v Davidcích byly odvedeni do Kadetky a tam jejich osud zřejmě končí, ale prostě mizí. Nikdy se nenašla jejich těla. Nicméně právě v Krvavém finále je tato událost popsána velmi podrobně i s těmi jmény.
A narážíte, už je od té knihy nějaký pátek, stále na nové věci, kdy si říkáte, toto tam mělo být?
Samozřejmě, narážím i na to, že tam jsou omyly. V každé knize mojí může být, stejně jako každého autora, může být omyl, nepřesnost. proto možná časem někdy v budoucnu bude druhé doplněné opravené vydání.
Když se podívám na průvodce, protektorátní Prahu, ale ještě více na krvavé finále, tak musím říct, že jsou to témata, která vlastně zhusta posluhují politice a politickým zájmům. Když to vezmu až ad absurdum, tak vlastně toto téma ještě nedávno rozhodlo prezidentské volby.
To je naprosto šílené,
bylo,
samozřejmě.
Bylo těžké od toho odhlédnout?
Pro mě ne. Pro ty politiky je to zřejmě velmi těžké a historie, já jsem nedávno dokonce slyšel termín, že někdo je levicový a někdo pravicový historik, což mě přiznám se rozesmálo. Historie je jenom jedna. A jestli historik má nějaký politický názor, nemůže ho do své historické práce projektovat. Podle mého názoru.
Já když jsem se před malou chvíli ještě ptala na to, jak vypadá hrdina ve vaší knize, tak bych od toho možná neutíkala, protože to je terminus technicus, který u nás není úplně moc oblíbený.
Já myslím, že své hrdiny nemáme vlastně moc rádi. Oni nás příliš převyšují a nám se to nelíbí. My rádi se trváváme v tom našem takovém tom průměru, kde se vlastně nic neděje, nic nám nehrozí, nic nemusíme příliš řešit. To hrdinství je samozřejmě psychicky i fyzicky náročné.
Vy se chystáte na další pokračování, už jste to tady zmínil, které se bude týkat divokého odsunu Němců.
Nejen, ale vůbec obecně násilností od května do srpna 45.
Této historické etapy a epochy u nás. Jak to máte rozdělené ve své hlavě? Vy jsou Němci, Češi, dobří, špatní?
Nejsou, jsou jenom lidé a ti lidé páchají nějaké skutky. Jak jsem říkal, já je za ty skutky nesoudím, ať jsou jakékoliv, to jsem nebyl v jejich situaci. A rozhodně nemám rád rozdělení na Čechy, Němce, protože i zase krvavé finále ukazuje, že zločiny na konci války nepáchali jenom Němci, ale i třeba Rusové, Ukrajinci v německých službách, Maďaři, Lotyši, Estonci, ti všichni v knize jsou označeni jako pachatelé. Vždycky se snažím najít konkrétního pachatele i konkrétní oběť. A na straně oběti jsou zase národnosti z celé Evropy v podstatě, včetně sudetských Němců, kteří se mnohokrát snažili pomoci právě třeba transportům smrti, tím, že na nádraží zorganizovali potravinovou pomoc a byli za to doprovodem těch transportů popraveni.
Jiří, já vím, že vy jste říkal, že je potřeba od toho abstrahovat a udržet si odstup, ale přesto jste si tu otázku asi mnohokrát v noci položil. Jsou lidé dobří?
Kteří?
Každý jeden.
Já myslím, že zase, zkoumejme činy, nesuďme nikoho.
Jiří, já vám moc děkuji za návštěvu.
Rádo se stalo.
Díky za to, že jste pro nás zmapoval místa, kde žijeme, i historii, která je teprve nedávna. Díky moc.
Já děkuji.
Milí posluchači, jsem ráda, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Loučím se s vámi, zítra se uslyšíme v pořadu Kupředu do minulosti a jinak opět za týden. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.